คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยนายกรัฐมนตรีไทยเรียกประชุมสคบถกประเด็นการระบาดรอบใหม่ของเชื้อโควิด-19จากแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครพร้อมเผยผลกระทบการพบเชื้อโควิดที่ตลาดกุ้งซึ่งเป็นตลาดอาหารทะเลแหล่งใหญ่ของประเทศไทยติดตามได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคมนี้โดยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสบค.ถกประเด็นการระบาดรอบใหม่จากแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครสรุปว่ามีการล็อกดาวน์ในพื้นที่ใดหรือไม่คะ
ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบค.วันนี้ไม่มีการพูดเรื่องการล็อกดาวน์ครับแต่มีการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดใหม่ด้วยการกำหนดระดับการแพร่ระบาดของโรคไว้4ระดับด้วยกันโดยกำหนดให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีมากกว่า1พื้นที่ซึ่งต้องเร่งรัดตรวจหาผู้ติดเชื้อตั้งโรงพยาบาลสนามเยียวยาครอบครัวผู้ติดเชื้อจำกัดเวลาเปิดปิดสถานบริการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานงดจัดกิจกรรมปีใหม่ทุกชนิดยกเว้นแบบออนไลน์พื้นที่ควบคุมหมายถึงพื้นที่ที่ติดกันกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า10รายและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครงดจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ที่เป็นสาธารณะผ่อนผันให้จัดกิจกรรมปีใหม่ที่มีผู้เข้าร่วมเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้พื้นที่เฝ้าระวังสูงก็คือพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อไม่ถึง10รายแต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มีกว่า20จังหวัดเช่นสมุทรปราการนนทบุรีขอนแก่นโคราชเพชรบูรณ์ภูเก็ตกระบี่และพื้นที่เฝ้าระวังคือจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโดยพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวังนั้นสามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ได้แต่ต้องลดขนาดของงานลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางนี้ครับทุกพื้นที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดของผู้ติดเชื้อครับสบครายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนี้67รายเป็นการติดในประเทศ58รายเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาครอีก8รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องเข้าสถานกักกันโรคและอีก1รายเป็นชาวกัมพูชาเข้ามาทางเส้นทางธรรมชาตินอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 1,273 รายโดยแรงงานต่างด้าว 50% ที่ติดเชื้ออยู่ในตลาดกุ้งสรุปแล้วพบผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ27จังหวัดผู้ป่วยสะสม 5,829 รายหายป่วยแล้ว 4,116 รายเสียชีวิตคงที่60รายด้วยกันทั้งนี้สบคประกาศพื้นที่เสี่ยง4พื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครก็คือตลาดกุ้งตลาดทะเลไทยตลาดมหาชัยและชุมชนซอยเศรษฐกิจ13อย่างไรก็ตามครับยืนยันว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งต่างจากการระบาดรอบแรกเพราะว่าทราบแหล่งที่มาชัดเจนส่วนที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากนั้นเป็นเพราะว่ามีการตีวงเข้าไปตรวจสอบเชิงรุกนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศให้ผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดสมุทรสาครหรืออยู่ในจังหวัดที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อหรือมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคโควิดสามารถเข้ารับการตรวจกับทางโรงพยาบาลได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและขอให้แรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายให้เข้ารับการตรวจรัฐบาลก็จะพร้อมให้การดูแลเต็มที่
เรื่องการปราบปรามขบวนการแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหลังจากนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดำเนินขั้นเด็ดขาดไปแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรคะ
มาตรการป้องกันโควิด-19จากนอกประเทศของทางการไทยมาตรการหนึ่งก็คือการคัดกรองแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าประเทศแต่ว่าชายแดนของประเทศที่มีมากกว่า 2,500 กิโลเมตรและเป็นพรมแดนทางธรรมชาติทำให้ยากต่อการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่หลังจากนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่นักนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดนั้นในส่วนของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าขณะนี้มีเบาะแสขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ว่าการดำเนินคดีจะต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมซึ่งจะเน้นไปที่ขบวนการขนคนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การจับคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาเพราะว่าแรงงานต่างด้าวขณะนี้ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย หากเป็นผู้ป่วยก็ต้องดูแลส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนซึ่งถ้าหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีทั้งหมดขณะที่พลโทชวลิตสังคณิตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารในฐานะโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีทหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนเส้นทางการลักลอบเข้าเมืองมายังจังหวัดสมุทรสาครเชื่อว่ามาจากทางภาคใต้โดยใช้เส้นทางทางเรือมาขึ้นที่จังหวัดระนองเป็นหลัก
การพบเชื้อโควิด-19ที่ตลาดกุ้งซึ่งเป็นตลาดอาหารทะเลแหล่งใหญ่ของประเทศไทยนั้นส่งผลกระทบอย่างไรในขณะนี้คะ
ก็เริ่มส่งผลกระทบทั้งในประเทศและต่างประเทศกับความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศลาวครับได้มีการออกคำสั่งด่วนเรื่องการห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งทุกประเภทจากประเทศไทยมาตรการห้ามนำเข้านี้เป็นเพียงชั่วคราวและจะมีผลบังคับใช้จนกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้งไทยกับลาวจะสามารถปรึกษาหารือถึงแนวทางการตรวจสอบคัดกรองและยืนยันถึงความปลอดภัยของอาหารทะเลที่ส่งออกจากไทยว่าไม่พบการติดเชื้อหรือปนเปื้อนโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีกระทรวงแรงงานกัมพูชาออกแถลงการแจ้งให้บริษัทจัดหางานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ระงับการจัดส่งแรงงานไปยังประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นตลาดแรงงานใหญ่ที่สุดของกัมพูชาโดยคาดว่าขณะนี้มีชาวกัมพูชาประมาณ 1,100,000 คนทำงานที่ประเทศไทยขณะที่นางอัมไพหานไกรวิไลประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครเผยว่านะครับหลังมีการประกาศปิดพื้นที่บางส่วนรวมถึงมาตรการอื่นๆในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทำให้ตอนนี้มีการรวบรวมความเสียหายทางเศรษฐกิจในพื้นที่ประมาณเกือบ 16,000 ล้านบาทแล้วโดยเฉพาะธุรกิจประมงที่เสียหายประมาณ 6,000 ล้านบาทตลาดชุมชนเสียหาย 4,700 ล้านบาทแต่ก็ขอว่าหากประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดก็จะสามารถร่วมกันฟันฝ่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันได้ขณะที่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่าขณะนี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าคนที่กินอาหารปนเปื้อนเชื้อโควิดจะติดเชื้อแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยปรุงสุกร้อนและสะอาดก็จะไม่รับเชื้อแน่นอนย้ำประชาชนยังสามารถรับประทานอาหารทะเลหรืออาหารแช่แข็งได้แต่ควรหลีกเลี่ยงการกินดิบขอให้เลือกเป็นเมนูที่ผ่านการต้มเดือดด้วยความร้อนหรือไม่ต่ำกว่า70องศาเซลเซียสและประเทศไทยยังไม่มีรายงานพบการติดเชื้อโควิด-19 ในอาหารยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ